Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Благодарно за резолуцијата во Сенатот на САД за поддршка на членството на Македонија во Европската Унија, изразил министерот за надворешни работи Бујар Османи во телефонскиот разговор со американскиот сенатор Питер Велч. Цитирам, потврда дека нашиот процес на евроинтеграција нема алтернатива, како и охрабрување до Унијата, дека нашиот пат кон полноправно членство мора да се забрза, напиша Османи на Фейсбук. Во објавата на социјалната мрежа, шефот на македонската дипломатија ја опиша резолуцијата како демонстрација на силниот сојуз меѓу двете земји и дека е во согласност со нашите заеднички заложби во рамки на стратешкиот диалог со САД. Владата што ќе биде избрана по изборите во Македонија ќе треба да ја забрза својата работа и да го надополни пропуштеното во изминатите две години, порача еврокомесарот за проширување Оливер Верхеј во Брисел, сумирајќи го актуелниот статус на секоја земја од Западен Балкан поединечно. Иако директно не ги спомена, јасно е дека Верхеј во обраќањето уште еднаш потсети дека уставните измени се клучниот услов Македонија да ги отвори преговорачките поглавја.
North Macedonia is facing elections, so let's hope that the government emerging after the elections will also speed up the work that has been somewhat neglected in the last year, I would say, or two. And that we will see delivery on their side so that we can move to the next phase, which is starting the accession negotiations also effectively.
За разлика од Македонија, за која беше воздржан, Верхеј не штедеше пофални зборови за Албанија на конференцијата на Словена «Нов моментум до проширувањето». Побара Европскиот Совет итно да ги почне преговорите со Тирана, што практично би значило разбојување од пакетот со Скопје во преговарачкиот процес. Дали Македонија и Албанија ќе тргнат по различен пат во преговорите, ќе се знае во четврток и во петок, кога ќе се одржи Европскиот Совет на лидерите на Европската Унија. Сода на радоста, Дуи го најави формирањето на Европскиот фронт за изборите, Али Ахмети и Скендер Реджепи Зейд, кој откако излезе од Алтернатива, ја формираше партијата Народот, подпишаа договор за коалицирање. Се очекува да им се придружат и ДПА на Мендух Тачи, ЕДП на Арјанит Ходжа и Крилото на Зијадин Села од Алијанса за Албанците. Но повика и други партии со што за прв пат излезе од албанскиот изборен формат. Прашано од новинарите, во однос на законот за рестриктивните мерки по последното дополнување на црната листа на Стејт Департментот на САД, Ахмети рече дека законот е во собрание, но е блокиран и изрази уверување дека виднина ќе помине. Цитирам, ние не ја оспоруваме одлуката на Стејт Департментот, апсолутно и ќе прифаќаме секаква проценка што ја прави Стејт Департментот. САД данас е најважниот стратешки партнер, како што е и ЕУ, рече Ахмети на прашање во врска со градоначалникот на Струга Рамис Мерко, кој исто така се наоѓа на црната листа на САД, а се уште е активен. Во овој фронт дефинитивно не влегуваат социјалдемократите, а на прашањето зошто е тоа така, нивниот председател Димитар Ковачевски за медиумите одговори дека е добро што ќе бидат две коалиции кои се залагаат за побрза интеграција на државата во ЕУ.
И добро е што во државата ќе има најмалку два блока, две коалиции кои што се залагаат за брза интеграција на Северна Македонија во Европската Унија и кои што ќе извојуваат победа.
Сите се думина што собраа 10.000 граѓански подписи за да се кандидираат за шеф на државата, веќе поднесле барање до Државната изборна комисија да ја потврдат кандидатурата. Освен Стево Пендаровски, Максим Димитриевски, Стефчо Акимовски и Албен Таравари, кои тоа го сторија завчера, вчера пријава за кандидатура поднела и Билјана Ванковска од Левица, Бујар Османи од ДУИ и Гордана Силјановска Давкова од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Од денеска, комисијата треба да спроведе проверка на кандидатите преку Министерството за внатрешни работи, од која ќе ги добие информациите од МВР, во рок од 24 часа треба да ги потврди граѓанските подписи и да изготви листа на кандидати. Се затвори избирачкиот список за увид на граѓаните. Во подрачните единици на изборната комисија увид направиле 6231 лице. Преку електронски пат, заклучно со 18 март, се провериле вкупно 56.299 građani. Podneseni se 47 baranja za promena na podatoci, 9 baranja za brišanje na podatoci i 24 baranja za zapišivanje na podatoci po izbirački spisok. To je bo sopštenijeto Državnata izborna komisija. Во диаспората прифатени се 2369 барања за регистрација, се обработуваат уште 178, со што станува јасно дека и во идниот парламентарен состав ќе нема пратеник од диаспората, бидејќи треба да освои над 5300 гласови од нашинците. У меѓувреме продолжуваат меѓусебните партиски обвинувања по подпредседателските избори. Со право народот вели дека немаме држава, време е да ја вратиме, изјави на прес Мира Левков од ВМРО ДПМНЕ, критикувајќи го актуелниот председател Стево Пендаровски.
Граѓаните уште не знаат дали Пендаровски нема видено француски предлог или тој всушност го пишувал. Пендаровски, конфузниот и манипулаторот, е политичар кој не мисли за Македонија, туку на својот личен рейтинг. Пендаровски, заедно со СДС, се извор на сите проблеми кои Македонија ги имаше изминатите години. Со право народот вели дека немаме држава. Време е да ја вратиме.
Односот на Гордана Силјановска кон пензионерите е потврда дека нема никаква промена во ДПМНЕ. На граѓаните не им треба уште една катастрофа, по примерот на Скопје. Ниту ДПМНЕ, ниту Силјановска не може да донесат промени на подобро, возврати на преспратеничката Лидија Тасеска од СДСМ.
Односот на Силјановска кон пензионерите е потврда дека нема никаква промена во ДПМНЕ. Ниту ДПМНЕ, ниту Силјановска не можат да донесат промени на подобро. Тие едноставно сакаа да се вратиме во минатото, да ја закопаме иднината и да ја уништиме надежта за подобро утре.
Средната листа на САД нема да застане на патот на Стефчо Акимовски во председателската трка, откако тој најави дека нема намера да се повлече. Од Државната изборна комисија појаснуваа дека нема ниту законски пречки. Критериумите за избор на шеф на државата се содржани во Уставот и во изборниот законик, кои предвидуваа дека кандидатот треба да биде македонски државјанин, да има минимум 40 години и да е жител на Македонија најмалку 10 години во последните 15, посочуваат од изборната комисија. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски во изјава за медиумите рече дека и оваа последна црна листа е уште еден доказ дека на Македонија час поскоро и треба законот за рестриктивни мерки. Го повика пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Антонио Милошовски како председател на Собраниската комисија за надворешна политика веднаш да го стави ова законско решение на немерет. Антонио Милошовски во изјава за Сител ја посети власта дека според законот за меѓународна соработка во кривична материја, надлежните институции, ако сакаат, веднаш можат да преземат конкретни чекори против лицата кои се наоѓаат на црната листа на САД.
Според тој закон, владата, Министерството за правда и јавниот обвинител имаат можност до Америка уште денес да испратат замолница и да ги побараат сите докази, материјали и информации за сите листа на црната листа. Зошто не го прави тоа СДСМ и зошто не го прави ДУИ? Затоа што многу луѓе во СДСМ се уште ги немаат избришано фотографиите со Катица Јанева, а многу луѓе во ДУИ се уште ги немаат избришано фотографиите со Рамис Мирко. И затоа СДСМ ги користи овие трикови за да избегне преземање на мерки за сериозна борба против корупцијата.
Министерот за правда Кренар Лога ги подпиша барањата за екстрадиција на Шевалј Муареми и Мухамед Чајани, припалници на криминалната група од Грчет, кои се недостапни за органите на прогонот. Барањата, откако ќе бидат преведени, ќе бидат проследени до МНР на натамошно постапување до Обединетите Арабски Емирати, каде нашто засолниште овие лица. Александар Димитриевски доби првата награда за најдобра истражувачка сторија на годинашниот конкурс за новинарски награди Никола Младенов 2023. За сторијата од фирмата Долна облека до надзор над проект од 1,3 милиарди евра со позајмени експерти, објавена во емисијата 360 степени. Втората награда ја доби новинарката Ирена Мулачка за серијалот Тектови поврзани со склучувањата на клиниката за онкологија, објавени во неделникот Фокус. Новинарот Мартин Пушевски е добитник на третата награда за најдобра истражувачка сторија за серијалот Тектови за борбата на граѓаните од Струмичката котлина против отворањето на рудникот Иловица, објавени на порталот Дома. редакцијата на истражувачката репортерска лабораторија ИРЕЛА ја доби наградата за најиновативен новинарски производ за истражувачки документарен филм «Убиство во Тетово», емитуван на МТВ1 и на веб страницата на ИРЕЛА. Наградата за најдобра репортерска фотографија ја доби фоторепортерот Томислав Георгиев за фотографијата «Црква», објавена во интернет изданијето на неделникот «Фокус». Македонскиот институт за медиуми додели неколку пофалници на Мирјана Јованович Мирчевска од канал 5, Славица Филиповска Иванова од 360 степени и на Види Вака. Македонскиот институт за медиуми ги доделува новинарските награди од 2001 година, а од 2013 година наградата го носи името на собственикот на Фокус Никола Младенов, кој загина во сообраќајна несреќа.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.